gure audioa.
Jon Esnaola, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz zaude?
Oso ondo menizatzen.
Bai, hemen txe, zu etorri zara gure etxera, baina guio ongo bagina zure etxera, zure logela dibidez, hori toki aproposa litzateke, izketaldi bat egiteko?
Bai, ze leku oso lasaia da, piano batekin, instrumentu batzukin, ba, estudiotxo moduko bat, eta liburu pil batez beteta, orduan, izango zen leku aproposa, bai.
Oa ere badaukazu, ez?
Oa, bai, horrezkin bate, baina...
Baina bigarra maiako altzaria da hori.
Baina hiru gara, hiru esertzeko tokirik, bai?
Aulki bat, baina ekarriko nun sukaldetik beste bi, eta ja...
Bueno, niri zaitien porta lurrean esertzea beste, eh?
Txoko, nahi.
Bale, esan duzu badituzula hainbat instrumentu, zein izango da ikusiko dugu musika instrumenturik deigarriena, inoak zeukitu nahiko du bere, da?
Horre ongo litzake, pianoa, baina gero... Baita dauzke bi trompeta, tromboia, gitarra, txistua, perkusioko instrumentu pilo bat. Osa, ez dakitzen bat instrumentu egiten egia esan, xilofono bat. Bai, bueno, denak ez daude gelan, baina, bueno, sakabu dut etxetik, badaude, bai.
Eta utziko diguzu ukitzen edo pake-pakean usteko
meni? Ez, bai, hortako da, instrumentua.
Jo ez ditugu joko, baina.
Instrumentua jotzeko, ja. Ez,
ja, baina jotzen ez dakigu.
Ja, baina, bueno, saietuko guainateke.
Bai.
Zein da kutxan gordeta gehien zaintzen duzun instrumentua edo kutxunena duzuna?
Denak maite ditut, eta denak ondo gordetze ditut, eta ez, nola, ez nahitzen sentitzen ez dara, bueno, berez perkusionista naiz, baina nola, instrumentu asko jotze dituten, denak berdin maite ditut, bai.
Eta eskuratu duzun azken altxor txikia, zein da?
Bueno, urtek ez detela eskuratu, orduan ez dakitzen izango zen, azkena izan zen, nik ustez, bizilagunak oparitutako txistu zar bat, eta hortxe da, gordeta.
Bizilagunak eman zizun?
Bai.
Bazekielako apreziatuko zenuela.
Oh, yeah. Beha botein behartzen da, esan zuma horik behintzat zerbaiten gutxistu egin.
Jo, nentzat. Eta zurekin denbora gien daraman instrumentua zein da? Zure logela, orain gauden logela honetara sartu zen aurrenekoa?
Kaja sorda, daitze zaio. Dala, kaja bat, baino soinuaz du nahi ten, ba ikasteko. Eta lehenengo instrumentu eukin nuna izan zen, oi, kaja txiki, da, txiki bat, ba, zuna, praktikatzeko erabiltzena, etxen. Yeah. Soño ez iteko.
Inteligenteak izan ziren zure gurasoak.
Oida. Oida. Eta bestela aitan trompeta. Beti anik horre izan dela.
Zu jai horretik an izango zena.
Oida. Oida.
Eta oraindik jotzen ez, baina etorkizun batean jotzeko daukazun instrumenturik badaukazu?
Nola?
Oraindik ez dakizun instrumenturen bat, baina hor daukazuna badakizulako etorkizunan helduko diozula.
Etxen ditutenak normalen bakizkit jotzen, bueno, adiz txistua ez. Baino...
Txistu ez dakizugu jotzen?
Ez. Txistuan zako obra bat idatziet, eta itetena probatu gauza asko, eta baino, bueno, melodia bat edo beste joet, baino jakin gabe nola funtzionatzen, oza, naturalki atatzen zait, eta jazta, baino inoiz ezetik hasi jola.
Zuk partitura idatzi duzu, baina beste entzat. Ta gero, zuk ezin duzu zure partitura interpretatu osorik.
Ez, normalen ez. Azkenen, orkesta bat entzat idaztetenen, nik obue bat ez dakit jotzen, baino idatzi behar dut orkestak jo alizateko bai.
Mm-hmm. Ba, Jon, Eusko Ikaskuntza Laboralkutxa gazte sariaren irabazle berri zara, eta nahi genuke zu horretan ona zara, eta galdera erantzunak erritmo honean egitea, eh? Konpasi galdu gabe, ea obra sinfoniko bat osatzen dugun denon artean. Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gazte Saria horixe da, Jon, eskuratu duzun azkena, Beñat Garaio, Maite Izpurua edota Imanol Zubiauzek aurretik egin bezala, eta aurten zu, Jon. Obra sinfoniko bat da saritu dutena, baldauke, Rabelen ukiturik baldauka?
Bueno, nik esango urte igual baiez, oso era sublimean, zer Rabel beti izan da nere erreferente haundi bat, eta bere partiturak beti-beti dauzkatetxean, eta beti behidatzei dut, orduan, igual ez nahi saiatu Rabel bat plasmatzen, baino modu sublime batean, bai, folklorarekiko eta musika tradizionalekin bai Rabelek bazeukan Euskal Herriakiko gertukotasun bat, eta esango nuke, obra honetan bai badaola gertukotasun handi bat euskal tradizioarekiko bai.
150 urte dira urten, Rabel jaio zenetik, eta Udako Faktorian ere bere toki berezia izango du Rabelek, astean behin.
Obra sinfoniko da saritu dutena, eta izenburua hauxe da, Lur, Nestor Basterretxearen oroimenez, hori da jarri diozun izenburua, entzun duzu obra sinfonikoa?
Bai, zorte aukiet, normalen ez dugu entzuten, eskuziazte dugulako, eta gero ba, ensaiotan entzute dugu, baino zorte aukiet, ze musikenek badauka Bilboko orkestarekin konbenio bat, eta aukideu aukera gure obrak entzuteko, ensaiatzeko, eta baitare grabatzeko, orduan, ja obra ezautzen dut. Bueno, ezautzen nuen lehenago, baina entzun gabe.
Eta?
Eta ondo, ondo. Bueno, hor beti daude, momentu batzutan zuk ustezu hobeto sonatuko ula, azkenen ez du hain ondo sonatzen, beste batzutan ba, ikustezu ustezu nuna baina hobeto daola, orduan bada joku bat, ba, 10 minutuk asko mateute, eta zati batzutan baz gaude hain pozik, eta beste batzutan bai.
Eta itxuan lan egitea bezalako zerbait izango da, ez? Bueno, itxuan edo gorrean, zezuk zure buruan entzungo duzu, baina hori da, margolari batek kuadroa begiak itxita pintatzea bezala.
Bueno, hori tuta gaude, beti exigitze gute eskolan, bueno, musikenen eskuziaztea, eta beti aukeu hor pianoa, baino txikitatik goaz musika iten, orduan, partitura bat aukeunen aurren, naiz eta igual beste batzuntan jeroglifiko bat izan daiteke, eta guk entzute dugu. Ez dakit, ez kasko keukiko genitu bezala, noski, baino bai badaukeula sonoritate bat, eta bai.
Guk agian novela bat irakurtzen dugunean bertako pertsonaiak buruan irudikatzen ditugun bezala, eta gertatzen ari dena irudikatzen
da,
dugun bezala, bazuek musikarekin.
Hori da, antzekoa.
Baina gero, jabein interpretatuta entzuten duzuenean, egin litezke aldaketak, edo jabein, eta egiten dira aldaketak?
Txikiak izan behar dute, eta ensaiokoak. Ensaioak oso azkarrak izate dira, ze ez da nire obra bakarrik, obra gehiago daude. Orduan, igual nire obrako 20 minutu dauzket. Eta 10 minutu balin badia obra, itzeiteko, 10 minutu bakarri dauzket, eta ensaiatzeko, orduan, izan behar dute oso azkarrak. Orduan, horretik ensaio, estrenatu baino lehen, asko rebisatze dugu partitura, ba, ikusteko ez dela ongo akatsik. Naiz eta gero ateatzean.
Obra sinfoniko bat sortzen duzunen eta kasu honetan lurrez ari gara. Badago intentzionalidade bat, zuk ze sentiaraztea nahiko zenuke, bai publikoari eta baita jotzen duenari, ze musikariaren zatera zerbait izatea
bai,
nahiko duzu, ez?
Oida, nik leno bilatzen nun, provokazio bat, Oteiza irakurtzen nun, eta Duchampek zeukan dadaismoari buruz, provokazio bat entzularen gan edo rezeptorearen gan, ez da? Orduan, bai bilatzetela, guain pixkat uste nahi naiz, baino bai provokazio bat. Musika ez da bakarrik entzute deunen, ba, ze politia da nau, eta listo, musikak bai beste sentimentu batzuk ekarri ditzazke, eta baitare asarrea, edo mina, edo orduan, musikakin saiatzen naiz plasmatzen, ez bakarrik aize politia dan eta kitxo, baizik eta momentatzutan arrotza izatea eta mina sortzea, edo, bueno, beti hor entzulearekin jolasten ibiltzea bere bai sentimenduekin eta bai.
Eta kasu honetan, konkretu honetan, lurrez zera egin
hainbeste ez, daukena da, erlazioa oso handi bat tradizioarekiko. Argizagi ederra kantu tradizionala hartu dut, eta agertzen dira leku ezberdinetan, era, esango guke, era bukoliko batean, eta orduan orkestak entzuten nahi ganen, ba, entzun genezake urrutitik ba, argizagi ederra kantua, baino betire garaikidearekin lotuta hor nasketa bat da esango nuke figuratiboa eta abstraktuaren arteko ba, esparru hortan saiatzen naiz ibiltzen musikalden ez dakit ulertu zaiten baino
eta Nestor Basterretxea zergatik?
Ba, bueno, eskultura nere referente handi bat izan da musikan eta geroz eta gehiago ikasi ikusi dut Nestor Basterretxea beti izan dela eklipsatua bai Oteiza eta Txira, ba, kiston eskulturek dialako eta Basterretxea ere oso eskultura ona zan. Orduan, nahi izan diot, ba, omenaldi txiki bat egin, nola beste obra askotan erabiliet Oteiza eta Txiraren musika obra, ba, nahi izan diot, ba, omenaldi txiki bat egin.
Iaz txilidaren 100. Urteurrena izan zela eta Gravitaciones pieza estreinatu zenuten urte amaieran. Aipatu duzu Oteiza, aipatu duzu Txilida, aipatu duzu Basterretxea, Duchamp ere bai. Nola lotzen da eskultura zure lan egiteko moduarekin?
Ba, kasu honetan Gravitaciones da Txilidaren obra bat oso gutxi ezautzenena da paperan intzuna. Eta behak itezitun paperak moztu eta gain jarri, bata besteren gain. Eta orduan ez zitun pegatzen baizik eta soka batez lotze zitun. Orduan hor sortzezuna da volumenak, paperen artekin sortzezun volumenak. Orduan nik analogia bat eginez, ba esanun, bueno, ba nik sortukoet orkestakin testuraz berdinak, oso testuraz berdinak eta kontrajarrik, eta orduan ingotena jolastu behak itezun bezala hartu, eta testura bat bilutzik utzi, edo testura bat bestaren gain jarri, testura berri bat sortzeko. Edo volumenekin jolastu, eta testura bat gehiago agertzea, eta beste agertzea atzen. Orduan, da, analogia bat itea, ez da, bere egiteko lan modua nerea pasatzea, eta nik bere materiala izango litzake papera, nerea soinua. Hoi izango litzake, bai.
Musikaria zara zu, Jon, arte ulertzeko modurik gordinenetik zertarako idazten duzu? Zertarako idazten duzu zuk musika?
Zertarako, ba deskubritzeko sonoritate berrik. No? Netzat komposatzea da jolastea, eta beti deskubritzen saiatzea, hau da, dakitena ez detiten. Askotan, ba, enkargu...
Dakitena ez dut egiten.
Hoi da, dakitena, ja, pasadet. Hoi ote izak ere esatezun. Dakitena, ja, badakit. Nire detena da, sonoritate ezberdinak deskubritu. Orduan, ba, urrengo komposizioan, intetena da, beste komposizioan, ez ezkiten gauzakatea edo ideiak nitunak eta ez detena lortu erabat, ba, urrengo komposizioan saiatu hobea izaten. Eta pixkanaka orduan, nahi gabe, zuk ez daukezu estilo finko bat, baizik eta estiloa pixkanaka aldatzen dihoa, zenaizuna da, deskubritu. Beste gabe, deskubritu. Soinua deskubritu. Mm-hmm. Bai?
Eta orain, zeren bilia zabiltza, zeren atzetik?
Ba, guain sortuko dut, obra bat akordeoian zat, ez nahizela hasi guain dik, eta gero bestea musika kamara bai. Eta leheno bilatzen una zala musika bat arrotzagoa edo gorragoa, guain pixkanaka lehuntzen nahi naiz nik ustez, eta beste sentimendu edo beste lasaitasun batekin nahi dut idatzi ezain gogorra edo bai.
Orain sortuko dituzun akordeoarentzako pieza eta ganbera musika hau zer dira? Enkarguak dira edo gorputzak eskatzen dizu?
Bat da proiektu bateako eta bestea sari bateako aurkeztuko dut, ez dakit iritsiko naizen edo ez, baina burun dabilzkit melodia hoiek eta ideia hoiek eta idatzin behar ditut, osea, da beti da joko hoi, naiz eta enkarguk ez auki.
Ja, beti ari zara sortzen.
Bai, beti. Bai.
Beti ari zara gauza berriak deskubritzen.
Bai.
Eta ideia bat etortzen zaizunean, hori nola gordetzen duzu? Sakelakoan doinua kantatzen duzu, badaukazu kuadernotxoren bat, partiturak bai. Dituena eta idazten joaten zara autobusean?
Dauket kuadernotxo oso txikia.
Ekarri duzu?
Bai, hemen
duzu. Ikusgen ezake?
Bai.
Poltsa hundia ekarri duzun?
Instrumenturik ekarri
duzu. Poltsa hundia eta kuadernoa oso txikia.
Begiratu ezakegu?
Bueno, a ber, zeak hartzen hortik.
Seguraski?
Txiki, arkatz, txiki, txiki, kopakete baten neurrikoa, eta daukazu betiko arkatz beltz eta hori, baina bi aldetatik zorroztuta. Eta
4 zentimetroko arkatza.
Ainoaren atz txikia baino txikiagoa da.
Boltsikoen emate, eta hor bai dauket pentagrama bat.
Bai, pentagrama zuk maraztu, paper batean pentagrama dituzu. Pentagrama hutsa.
Eta hor ideiak, izenburuk, normalen sorkuntza haste zait. Bazakit, txispa txiki batetik, izan daiteke izenburu bat, izan daiteke soinu txiki bat, edo normalen gauza oso konkretua eta txikia.
Baina pentagrama oso laburra da.
Bai, bueno, ideia baten bat edo ikuste zuen. Ola,
ja, zirriborak, adibidez gero aldatzen joaten zara, edo zer da?
Ez, hau da, hau zer da.
Idatzi duzun azkena?
Hau da, urrengo obrako behar detena, klarinete bajoa ren registroa. Ez nula ez hautzen osando eta apuntatu inula eta mitxe da, bai.
Eta hau begiratu ezaket, ez da koderma.
Eta ina koderma zabaldu.
Ezakitzen aurkituko zuen denetatik.
Baina daude marrazkiak, daude zerrendak. Ah, bueno, hemen akordeoia.
Hoi da, behitu, obra berria.
Eta ez dago partiturarik hor.
Ez. Eta adibidez, azkeneko bi horritan daude nire lagun batekin daunen herri bateko pareteko pareta hartu eta pintatu.
Paretaren gainean jarri eta
berria
erliebe hori gelditu da markatuta.
Da markatuta.
Bai. Eta hori ere bada inspirazio iturri?
Ez, bueno, hor dauket eta beakin da honen jartu deu ohitura, bueno, ba hemen gaude herri hontan eta bea arkitektoa eta ordun aitzega gure
Zena, Fermin.
Ez da, manej, malko.
Ata hemen, baina hemen, Fermin,
kalea. Ez dakit, ez dakit nungoan.
Ah, oso ondo, zeu ditura politia dituzun lagune. Ah, apila bat daude, eh? Ah, noski daude, bat baina...
Bate bai txia lekuko harrin bat, uste da hola.
Salamankako...
Salamankako katedrala izango.
Katedralako kontxak. Habi da.
Guk dene galdetzen dugu, bai, zuk esan, eh?
Bai.
Kuadernoa, bai, jaso. Itxigo mata, itzuli dozu jabeari,
jarri txukun txukun, jarkatzare, bai.
Inguru eta natura hori izan liteke inspirazio iturri ere? Horma bat izan den bezala, adibidez?
Bai, noski, naturak daukena da sonoritate pilo bat. Osa, hau da, juteganen baso batea entzun genitzazke ez bakarrik txorik izateara lehenengoa, baina zuaitzak moitzen, edo aizeak zuaitza moitzunen daun mugimendu horren soinua, edo ordun ba hortik inspirazioa noski ateatzen dutela une oro, bai.
Hortzi izeneko lan hau iaz Bilboko orkestrak estrenatu zuen.
Hori da.
Estrenio egunak nolakoak dira konposatzaile batentzat?
Bueno, nervio puntu batekin, baino esango nuke ja inda daola zure lana eta guain lana beste nadala. Orduan badao espektatiba hori, ba publikoak zer esango edo nola hartuko gaina olako musika bat ez dala musika pop edo rock, orduan beti, baina naiz eta horrea juteianak badakiten zer entzungo duten. Orduan, bueno, nervio puntu batekin, baina baita nik esan guke inoiz ez naizela oso nervioso, baizik eta lasai jute naiz entzun eta kitxo.
Eta pixka bat zure lana besteen gain dago, ez? Besteen ardurapean dago hori ondo interpretatzea.
Hori da, eta horre bai joku bat dago interpretekin nola zuk ondo erori baiezun, edo saiatu baiekin nola bait gestionatzen, behaiek eman dezaten, behaien euneko una, eta behaiek bai sinistu dezaten, hori izugarria dela. Osea, zuk pentsatzen bezala behaiek sinistea. Normalen ez da izaten, ba bueno, hor dago jolas bat eta saiatu behar da gestionatzen. Bai, ze jute bazea, behaien gana oso fuerte, zu aukezu galtzeko guztia, ze behiek daukete instrumentua.
Alea, zerratzen bazara, gero badakizu urrengoan, okerrago ingun dezaketela.
Horregatik, orduan saiatu behar da, ba, behaiekin harreman, bueno, ona edo, bueno, behintzat, lan modun ondo.
Eta hori entxegu egun batean egiten duzu 20 minutu hoietan entxegatu eta gero musikaria izuk transmititu behar diozu obra horrekiko daukazun pasioa.
Hoi da, osea, dituzu minutu batzuk, ba ikusteko behaiek zuke bai sinistezula eta bueno, konprometituta zaudela eta behaiek bai konpromisoa eta horre bai zuzendaria jokatzu paper izugarria. Zuzendariak ez balin bau sinisten obran kitxo, akabo. Ze zuzendaria da lehenengoa interpretei saldu behar diena hau dela iten nahi gana momentu honetan hobena eta hau inberdela perfecto. Bai,
hortan erikasiko zenuen, ez da reze izango, ez? Konposatzaile izan, eta gero, esan dizut, ezaugarri sozial horiek egitzea.
Oida, pixkanak ajuteza ikasten, eta ikusten nola funtzionatzuten beste zure irakaslek, eta baita beste zuzendarik. Orduan, interesgarria da ere, besten ensaio eta jutea ikusteko nola funtzionatzen entxego batek. Bai.
Jon, Tolosarra zara, eta lehen aitaren trompeta ipatu duzu. Musikazaletasuna etxetik jaso alduzu.
Hoi da, nera itxona trombonista, Inkansables txarangako fundatzaile bat. Aita trompeta, eta osabak saksofoia, baina beste hainbat instrumentu ere, eta horti datorkit, eta Tolosako inauteritatik noski, datorkit musikazaletasuna bai.
Noiz esan zenuen, lehenbiziko aldiz, edo zure uruari noiz esan zenuen, handitan musikaria izango naiz?
behatzi urtekin erabaki nun tambora nahi nula jo. Eta amak esatei txikitatik naukalargi artista nahi nula izan.
Artista.
Artista. Eta hori ez naiz joatzen, ni nahi nuna zan tambora jo kalen, txarangakin eta bar. Eta gero pixkanaka ikusi nun, ba, mundua hondi bat zeola, ez zala bakarrik kale musika, baizik eta mundua hondi bat zeola musika mundu guzti hortan. Eta ordun erabaki nun, ba, deskubritzen jarraitu nahi nula, ordun gero konservatoria junitzen, gero musiken, eta hortzen abel guendik deskubritzen musika.
Baina ala ere, tambora jo nahi zuen behatzi urteko jon horretatik, orain intzuten ari garen musika komposatzera, ba, sekulako ibilbidea da,
bai, bai.
Ze hor musika, horraino iristea ere, ez da oikoena.
Niko deskubritu nun perkusioan, musikena sartu hartun perkusioakin, eta ordu pilo bat ensaiatzen ditun perkusioakin, baina nahi gabe bukatzen nun, hainitz partitura ikasten hainitzen, ba, partitura hortatik ideiak ateatzen eta obra berri bat sortzen. Eta ordun azkenen bukatzen nun idazten. Eta ordun esan nun, a ber, zein da, zer naizuzuk berez. Eta ordun erabaki nun momentu, izan zen momentu bat erabakikorra hoi aukeratzeko. Eta azkenean erabaki nun, ba, komposizioa zala bida, eta nik ustet ondo joa.
Perkusioetik komposizioa egin duzu, eta urten bukatuko dituzu komposizio ikasketan.
Bukatu ditut.
Bukatu dituzu,
bai, eta urrengo urten masterra egingo dut, hori da.
Nora joango zara masterra egitera?
Hemen eba egingo, irakasle berdinekin, guztua nabil behaiekin, eta Euskal Herrin lan askoa izaizkitateatzen, enkargo asko, eta horreatik, asko kesatea, eta kanpoa jun edo ikastea, baina ni guain dikustua nabil emendik, hasi que men jarritu.
Eta urrengo enkargua, urrengo egunetan ikusiko duguna bintzat, orain udan partean urmuga ziklortan ere partartuko duzu, ez?
Hoi da urmugako enkargua, normalen arreglok izateia, eta nire kasu guain zuzendariak utzi libertatea aurra bat sortzeko txuntxunekin eta bar, eta urrengo asterako entregatu behar dut, oraindik ez naiz hasi, baina gero izango da dantza, Amaia Lizaranek dantzatuko, eta izango da hogeien, berastekin izango da, eta hortzen abil ideiak jasotzen sortzeko. Bai.
Komposatzaile batek zuzendu dezake gero orkestra?
Bai,
nire
obra batzuk zuzendu izan ditut, ba, normalen orkestra batek bere zuzendari aukenen hor ezintzea sartu gehiagi. Baino aukera izan detenen beti saiatu izan nahi zuzentzea, ze txikitatik gustatu izan zaite bai zuzentzea, orduan bai, aukera ikustetenen beti saiatzen nahi zuzentzen. Noski.
Eta hau jon, zer da, entzuten ari garen hau, zer da, zure lehen altxor txikia.
Hoi da, hau da paotxa, nire aitona paotxa da, paotxa da ditu izan dio beti, eta 17 urte nitula edo sortu nun, ba, aitona guendik bizi dago, baina eukizun momentu hor txar bat, eta era naturalean sortu nun nahi gabe, abanera guain behidatze, eta zaten nola, ez nahizu oso ondo gatzen, gorputzak eskatu ziten sortzea, abanera hoi, eta lehenengo aldia izan zen, etinkarnatuz orkestak ba, jozula obra hau eta hortik aurrea, ja ez dakizun bat obra idatzituten etinkarnatuz entzat, baina izan zen lehenengo aldia bai. Eta baitare Hernaniko bandak jozun abanera hau, bai.
Orain hau entzuten duzunean, gauza asko aldatuko zenituzke? Ez, hau orain idatzi zen bazenu?
Bat
berdin, ez,
hola utziko nuke.
Ze sensaziona,
bai,
ez?
Bai, osuna, obra askotan gauza asko aldatuko nituzke, baina honetan hola utziko dut, ze momentu oso politia izan zen, eta hola izan behar du. Bai.
Eta itunari erakutsi zen momentua?
Ba, izan zen oso emozionantea, aita eba izan, aitare musikoa, ordun dena izan zen, ba, sentimendu asko bueltaka, eta ba, oso politia izan zen. Bai.
Jones Naola galtza betelan, eh?
Bai.
Ala, sumatzen zaitugu, ea, ba, uztaileko entseguak ondo ateratzen diren, ikusi dugu kontzertu egunak jarrita daudela, inoa, Gasteizen hasita, ez? 11tik aurrera.
Hori da. Eta
Bastartxon, Azkoitian 12an,
13an Hondarribian, 14an Euskaldunan Bilbon eta Victoria Eugenia Antzokian uztailaren 15ean.
Hori da.
Ederki, bai, Jones Naola, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gazte Saria, eskerrik asko bisitagatik.
Mi esker zuei.